Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I Villmarksliv, jakt og alt om fiske.
Og jeg Dag Kjelsås, og har også lang fartstid I samme blader.
Utvilsomt. Og I dag skal vi snakke om den jaktformen som gjør deg aller, aller mest glad, Dag.
ja.
og det storviltjakt I den første snø, første snøfallet.
Ja, du har rett I det.
Skal vi gjøre unna, siden vi to bittre menn I vår beste alder, skal vi bare gjøre unna det med sikkerhet og våpen I forhold til snø med en gang?
Ja, du tenker på at med tanke på sikkerhet så bør vi bruke kondom.
Ja, det må man alltid.
Det det du tenker på.
Det må man alltid.
Ja, men det faktisk ikke fleip, fordi å få snø I børsløpet innebærer fare for løpsprengning når vi skyter.
Ja.
Og det alvor.
Ja.
Med andre ord, det lønner seg å gjøre tiltak for å hindre at det kommer snø inn der.
Ja.
Og da kan vi enten klistre en tynn teip eller noe annet foran løpet. Det ikke farlig, for den blir blåst vekk når du skyter.
Ja.
Eller vi kan trekke gummi, en kondom for eksempel, rundt løpsåpningen. Den beskytter mot snøen, men fyker også vekk ja. Hvis vi skyter.
Ja, eller dømperen.
Ja.
Bra, bra. Da har vi tatt den. Snøen setter jo også litt andre krav til fargen på tøyet vårt.
Ja, det sannsynligvis ganske dumt å gå I grønt hvis ja. Det helt hvitt rundt deg.
Ja.
Det finnes jo vinterkamuflasje å få kjøpt, eller du kan for den saks skyld trekke på deg gammel gardin, men det veldig viktig å være I ett med den fargen naturen har, særlig når det snø.
Ja.
For en svart flekk som beveger seg, det veldig lett å se for et vilt.
Ja, ja. På en annen side da, så det, og selvfølgelig har du rett I det, på en annen side så det også veldig, veldig lett for oss å se storvilt I snø.
Ja, det noe av det som gøy, fordi du I et fjellterreng for eksempel, du kan kikke etter elg eller hjort eller villrein.
Ja.
Og det variasjoner I høstfarger og sånn. Det veldig vanskelig å finne dyra. Når bladene har gått av, falt av, og det snødekt overalt, alt hvitt, da skal det mye til at du ikke får øye på et dyr. For nå det sånn med storvilt at det skifter ikke farge sånn som harapus og rype.
Nei.
Men den storviltet forblir I sin mørke, mer eller mindre farge. Og enten de da ligger eller går eller hva det nå enn gjør, så vil vi ofte kunne se dem I kikkert. Og det gir oss jo en kjempefordel, for da, hvis vi oppdager viltet, så har vi noe å forholde oss til når vi skal prøve for eksempel å snikke inn på.
Ja. Ja.
Men snøen gjør jo også at det spor, ikke sant? Det var det vi skulle snakke om.
Ja, spor også. Vi skal snakke om spor, absolutt. Men jeg tenkte, skulle vi bare før vi kom dit, skulle vi sagt noe om oppførsel til hjortevilt I den første snøen?
Ja, det kan vi gjøre, for det interessant. Det nemlig sånn at hvis du tror du vet hvor mye vilt det I terrenget etter å ha krysset litt på nysnøen, så har du bommet ganske kraftig.
Mhm.
Jeg husker en gang vi var på elgjakt, det var I nærheten av 18 da.
Ja.
Og jeg kom opp på en ganske høy topp, og det hadde snødd om natta. Og så fikk jeg se 3 elger som holdt til på en liten kolle. De reiste seg, flytta seg 20 meter, spiste litt, kikka litt, la seg igjen, reiste seg, tisset litt, flyttet seg 20 meter til.
Ja.
I løpet av de to døgnene jeg observerte de dyra, så flyttet de seg maksimalt 50 meter.
Akkurat.
Og hvis du da ikke ser at de er der, så kan du jo gå forbi og tenke at det jo ikke spor her, så det finnes ikke dyr.
Nei.
Så det oppførselen til dyra på nysene ofte, at de blir litt vettskremte og holder seg helt i ro.
Og det, når du tenker over det, så det jo egentlig ikke så rart, fordi etter å ha gått i barmark, holdt jeg på å si, hele året, så plutselig i løpet av noen timer, så må de forholde seg til et helt annet underlag, og det jo sånn sett forståelig at de da betenkt.
Ja, altså, vi kan tenke at i hvilken grad dyra tenker det, det vanskelig å si, men jeg tror nok at eldre dyr har erfart at setter du spor, så det i alle fall helt klart at mennesket også klarer å følge deg.
Mm.
En bjørn eller ulv klarer å følge lukta, men menneskene kan følge spor, og det tror jeg mange eldre dyr har erfart, at folk kommer på sporløpet av og til. Mm.
Så rett etter første snøfall, så det, og det gjelder vel, det gjelder vel både elg og hjort og rådyr, så blir gjelder, det litt...
Ja, ikke regn av disse dyra, men de andre gjelder det, ja.
Ja, at de blir rett og slett litt passive, avventende, til de på en måte har vent seg til, for å bruke vårt uttrykk, vent seg til snø.
Ja, det nok noe der.
Mm. Greit. Hvordan skal vi gripe det an da? Fordi jeg tenker, du og jeg har jo opplevd det ved et par anledninger, at vi kommer første dagen i elgjakta, og så det 40-50 centimeter snø. Og da, som vi har diskutert noen ganger, det på en måte to muligheter, to måter å reagere på. Det ene å slippe seg ned på hyttegulvet og hamre armene i gulvet og gråte, ja, i krampegråt.
Ja, jeg har aldri hørt, Knut, men du har gjort det uten at du har sett
det
da.
Det jo slik det jeg gjør hele tiden.
Okay.
Og det andre å se på snøen som en mulighet, altså se på snøen som din venn.
Altså snøen innebærer en kjempemulighet. Hvis du vel å merke bruker litt råd og tips som du har hørt, eller bruker egen erfaring, eller i det hele tatt utnytter snøen til din fordel.
Ja.
For vi har jo, som nevnt, ikke den der sansen at vi kan lukte hvor dyr har gått, men vi ser ganske bra, og vi kan følge sporet, og det hjelper oss jo i alle fall til å se hva som har skjedd før, men hva som skjer akkurat nå, det vet vi jo ikke, så det betyr ikke at vi bare følger sporet og går fram og skyter en elg, altså. Eller en hjort.
Nei. Men ok, vi altså, det trenger ikke være første jakta, dette kan være litt ute i jakta, ofte det jo i oktober, men altså, vi står opp på morgenen, og så ligger det nysnø. Hvordan skal vi legge opp jakta da hvis vi velger bort den krampegråt-varianten, men bestemmer oss for å se på det som en mulighet?
Ja, bare for å nevne det, hos meg blir det glede og forventning.
Ja.
Bare så det jeg har sagt.
Ja, jeg vet det.
Ja. Ja, hvordan legger vi opp? Vi må være ærlige og si at vi ofte kjører bilen gjennom skogsbilveien i terreng og ser om det noen kryssende spor.
Ja.
Det punkt 1.
Ja.
Hvis vi ser at det har kommet hjort, eller elg eller rådyr inn i terrenget vårt for eksempel, så vet vi at det her et dyr nå, og så legger vi opp jakta etter det.
Ja.
Vi kan bruke kikkert på avstand og se spor også hvis det forhold til det, men det vanlige nok heller at vi kikker i nærheten av der vi enten vi går på ski eller kjører bil, som sagt.
Mm, mm.
Og når vi da finner spor, så prøver vi å finne ut hvor gamle de er.
Ja.
Er de helt ferske, eller er de gamle?
Ja, hvordan ser du forskjell på et ferskt og nytt spor i snødag?
Hvis snøen løs og ikke har endret seg på flere dager, så det ikke alltid så lett. Hvis dyret akkurat har gått der, så snøen fortsatt myk.
Ja.
Men den stivner jo etter ganske kort tid til en viss grad.
Mm.
Og om den da har, hvis det har vært jevn temperatur, om den da har ligget, om sporet ligger der i en dag eller bare en time, det ikke alltid lett å avgjøre.
Nei.
Men du har noen tegn, hvis det for eksempel dyret har gått et sted hvor det vann i bånd, så kan du se i hvilken grad det har fryset til.
Ja.
Det en metode.
Mm.
Hvis det så lenge siden at det har blitt påvirket av været, kan det rime litt til kantene på sporet.
Mm.
Da det gammelt.
Mm.
Så det noen sånne knep, men som sagt, det ikke alltid lett. Hvis det på blautsnø, så kan du se hvordan det har ramlet ned klumper og kanskje fryser fast hvis det kaldere I bånd. Det en del sånne småknep du kan se på, men som sagt, det ikke alltid lett.
Nei. Ålreit, hvis vi krysser spor, da, enten vi kjører med bil, eller går på ski, eller går på beina, så har vi jo en indikasjon om antall dyr og retningen de har gått. Og det gir jo en, bare det jo veldig verdifull informasjon.
Ja, og det ikke lett det heller bestandig. Nei. Hvis det skikkelig løvsnø, og det har gått et dyr, har det gått fram eller bak der du ser liksom.
Mm, mm.
Men du vil se at det ofte drar, så det klevespor der det har dratt klevene framover,
mm.
og du vil finne ut I litt bratte bakker, vil du se om det har gått ned eller opp ofte.
Mm, mm.
Men det kan hende du må følge sporet en stund for å finne ut akkurat det også.
Mm. Og så har vi det begrepet som kalles ringing.
Ja, du tenker på at du har med kirkeklokker I skogen?
Nei, det ikke det.
Nei, vel. Nei, du, ringing, det en veldig enkel metode som du for øvrig også kan bruke på harejakt og I mange sammenhenger.
Mm.
Men det består I rett og slett at du følger etter et spor litt av stund, og så går du en stor ring for å se om du har ringa inn, som vi sier da, at dyret inne I den ringen. Og da må du tenke på at du ikke værsetter og en del sånne ting.
Mm.
Men det veldig effektivt hvis det et område hvor du kan anta at viltet har lagt seg, for eksempel, så kan du finne ut om det har gått videre eller lagt seg der, for da sparer du masse tid for å gå veldig sakte og ta forholdsregler I forhold til at det kanskje ligger på en haug og kikker.
Mm-hmm. For det, ringing, det forutsetter jo matematikk på et nivå som selv jeg forstår, og det sånn røffelig. Og det jo rett og slett at spor inn minus spor ut omtrent de dyra du har inne.
Hvis det flere spor inn enn ut, så det nok veldig sannsynlig at det et dyr der,
ja. Ikke sant? Ja. Ja.
Så det kan være effektivt også I forhold til det jeg sa med skogsbilveier, at du kjører I et område og ringer med bilen. Da.
Ja, ja. Men hva da? Nå det jo de færreste som jakter storvilt helt alene. Det finnes jo dem naturligvis, men hvis vi nå flere, og vi har ringa et område, enten på ski eller om det langs vei, vi vet at det dyr inne. Hvordan legger vi opp jakta da? Det nå flere jegere.
Ja, det samme prinsippet som ellers under jakta, at du veldig ofte sender ut noen på post, og at noen da kan gå på sporet som driver, altså en eller kanskje to gjør det.
Mm, mm.
Det blir jo I mange sammenhenger kombinasjonsjakter da, en slags snikjakt av den som går på sporet, mm. og at de andre I beredskap rundt I tilfelle dyret støkkes ut, eller av seg selv kommer vandrende ut.
Mm, mm. Og det optimale, veldig ofte, under den første snøen, enten dag 1 eller dag 2, jo hvis det slår om og blir litt grann en mild hverdag.
Åh, jeg elsker det når det henger masse tørr snø på trærne,
ja.
Og så blir det mildvær, og så begynner det å dette ned.
Nå merker jeg varmen I stemmen din da.
Ja, men det jo så herlig. For du kan jo nesten bevege deg som du vil I naturen, for dyra klarer ikke å skille dine tråkk og bråk I skogen fra at det detter ned klumper.
Nei.
Og det er liv I skogen overalt, så det nesten fritt fram å finne dyra da.
Ja, for du setter egentlig hørselen, ikke du da, men været, dryppinga setter egentlig hørselen dem ut av spill. For det lyder overalt.
Ja, det detter klumper og knaser av snø og is.
Ja.
Så om du går til og med I kramsnø, så vil ikke dyra vanligvis I hvert fall bli skremt, fordi de klarer ikke å skille det fra det andre.
Nei.
Så, men nå skal vi også være klar over at dyra, de skjønner jo også at nå det fare på ferde, så nå må jeg være ekstra våken.
Ja.
Så du skal jo hele tiden ta de forholdsreglene som du normalt tar når du skal snike på spor eller jakte generelt da.
Men de, det de gjør da en dag, da, de kompenserer så godt de kan. De bevisst eller ubevisst så skjønner de at de har ikke all verden av nytte av hørselen lenger. Og så kompenserer de hvor man bruker synet ekstra aktivt og naturligvis nesa.
Ja, det gjør de jo selvfølgelig. Og en annen ting at når vi jakter vanligvis i dagslys, så ligger jo dyra.
Mm.
De ute og vandrer både når det mørkt og særlig i skomringen.
Mm, mm.
Og når et dyr skal legge seg inn, så det jo så typisk på sporsnø. Vi lærer akkurat hva de gjør, og det må vi regne med at de gjør også når det ikke snø. Da.
Ja, ja.
Du kan følge etter et elgspor, for eksempel, som går inn over en dal. Og så plutselig så begynner sporet å skjene litt til høyre og litt til venstre.
Mm.
Og hvis dyret da ikke har beita, men på en måte virret litt, kan vi kalle det da.
Mm.
Så det ofte tegn på at nå begynner de å lure på om de skal legge seg for dagen.
De leiter etter en plass?
Ja, de orienterer seg litt.
Ja.
Da må du, for de har sluttet med den bevisste framrykningen mot et område hvor de da, i den grad de kan planlegge, har planlagt å være om dagen og legge seg. Og hvis du oppdager de tegna der, da tenker jeg du må ikke fortsette på sporet. For dyr legger seg inn sånn at de kan se baksporet, som vi kaller det.
Ja.
De kan holde øye med de som kommer på sporløypa.
Gjerne på en litt overhøyde, har jeg lagt merke til, med litt grann utsyn over baksporet.
Typisk for dyret er ofte at de går, jeg snakket om at de gikk innover en dal, at de kanskje går litt opp i dalsiden på en kolle og legger seg der, og da har de rekke å gå fremover og litt rundt og tilbake, sånn at de ser sitt eget spor.
Ja.
Og da ser de en tuslete, dum jeger som kommer med nesa ned i sporet.
Ja.
Og hvis det meg, så har jeg mislykkes.
Ja. Så hvordan legger vi opp strategien for å komme inn på, enten det nå hjort eller rådyr, eller elg da, som har lagt seg til i dagleie med utsyn over baksporet?
Et fint knep generelt på storvilt å komme ovenifra,
ja,
og ikke nedenifra. Fordi dyra går ofte opp når de skal legge seg.
Og så forventer de ofte ikke noe fare ovenifra.
Nei, de gjør ikke det. Sånn at hvis vi ser de tegna på at dyret kanskje blir usikkert, vi ser at de nærmer seg et område hvor det typisk at de pleier å legge seg, så går jeg opp vinkleret fra sporet opp mot høyden, så jeg får overhøyde fra der jeg tror kanskje dyra ligger, og bruker kikkerten veldig nøye, fordi du ser jo de mørke flekkene av dyra veldig lett når du ligger med overhøyde og kikker.
Ja, og det, bare for å legge til det også, Dag, det litt viktig poeng når vi snakker om kikkert, at tålmodig, ja, bruker kikkerten mye, og så vær klar over at du skal ikke flytte deg mer enn kanskje en meter eller to, så har du et litt annet perspektiv, og da kan du få se helt andre ting.
Da kan du få se andre ting, og dyra kan også få se deg.
Det er riktig, ja.
Så sakte framrykking vel stikkord.
Mm, mm.
Og kommer vi da i overhøyde og får se dyra litt under oss, så det jo da å velge en framrykkingsvei som innebærer minst mulig bråk fra snøen, hvis det bråkete snø, kram eller eventuelt litt skare eller noe. At vi da beveger oss helst i dalsenkninger og bak koller og sånn, så ikke dyra får den direkte smellen av lyd fra der du går. Og eventuelt å skli fram i snøen og bruke en del sånne knep så det ikke bråker fælt. Og hvis du må gå i snøen og lage lyd, så trå sånn at det blir en jevnere lyd enn tramp, tramp, tramp. La det heller bli tramp, tramp, hvis du skjønner hva jeg mener.
Mm, mm. Hva i en sånn situasjon, hva med forpostering? Hvis vi nå i en bred dal, da, forholdsvis åpent og oversiktlig, dyra har gått litt opp i siden og litt tilbake igjen og har fullstendig oversikt over sitt eget spor. Hvor er det noen poeng i å sende en kompis eller to innover i dalen som forposter, eller vil det avsløres umiddelbart av dyra opp i lia?
Hvis du klarer å gå usett.
Hva, for det en forutsetning?
Ja, det er veldig viktig, selvfølgelig.
Ja.
Men hvis du klarer å komme usett og uten å vindstøkke, så vil jeg si det sånn at det er ikke noe nederlag å sette seg på post i forhold til muligheten for å skyte.
Nei.
Vi kan si det sånn at det er like stor sjans for at posten får skutt, som for at den som går på sporet får skutt. For uansett om vi tar alle forholdsregler, dyra så våkne, så flinke til å avsløre oss, at å snike seg inn på for eksempel et storvilt som ligger i snøen, det ikke enkelt.
Nei.
Selv om du vet at det der, og selv om du har sett sporet.
Men bare for å holde litt på det i forposten, jeg har ikke lyst til å slippe den helt ennå. Altså, hvis vi sier usett, altså hvor nært dyr som ligger, for eksempel i fjellsida, kan vi bevege oss uten å, altså snakker vi om 500 meter, 600 meter, en kilometer, halvannen kilometer? Når stresser vi dyra? Hvor nært skal vi være før de ser oss, eller før vi begynner å stresse?
Ja, hvis du går i mørke klær i ei fjellig, så kan du skremme dyra på 2 kilometer.
Ja, ja.
Men jeg har også i noen sammenhenger klart å snike meg inn på elg som ligger i snøen, sånn at jeg har skutt den liggende på 30 meter. Så det, ja, det kommer helt an på forhold, men du veldig lett å se hvis du ikke har kamuflert deg skikkelig, i hvert fall. Det skal vi ikke lure på.
Nei. Altså, jeg tenker at premissa for å være noenlunde effektiv når det snø, det ha hvit kamuflasje.
Ja, da kan du nok gå nærmere enn det jeg sa i stad, hvis du helt hvit og går i ett med snøen, men det rart med det, børsa mørk, det ikke alltid vi har noe hvitt rundt den.
Nei.
Vi har sekken, kanskje bare brystreimene, kikkerten, det noen mørke detaljer,
ja.
Og så det veldig lett å observere noe mot hvit snø.
Greit, så i praksis så vil det vel ofte være sånn dag at man kommer inn på et gitt antall meter, du har egentlig ikke noe skuddmulighet, og så vil det vel i mange situasjoner være sånn at du faktisk bare nødt til å vente og se hva som skjer.
Vi har vel begge kommet i den situasjonen, Knut, at vi ser hvilke vei sporet til dyret går, og antar at det kanskje på vandring i samme retning, at vi fortsetter der når det reiser seg. Og så setter du deg ned i snøen og venter, rett og slett.
Ja.
Helst med varme klær og alt det der. Og den gjeveste elgjuksen jeg har jakta på, som jeg jakta på i 2 dager, den skjøt jeg nettopp på den måten ved at jeg så han hadde lagt seg. Jeg skjønte han var på vei i en trekkretning. Og så satte jeg meg, i stedet for å prøve å komme nær nok til å skyte, så skjønte jeg at det ender med at jeg støkker han.
Ja.
Så nå setter jeg meg her.
Ja.
Og da kom den vandreren etter hvert.
Ja.
Så det kan være en god taktikk noen ganger.
Ja.
Men det har noe med tålmodighet og at du klarer å sitte rolig og sånne ting å gjøre.
Ja, for enkelte ganger det jo sånn at det er stengt lenger. Altså, du kan gjerne gå der, men du ser som du sier, du nødt til å støkke dyr hvis du går der. Det stengt, du kommer ikke videre. Men hvis du tar tålmodigheten til hjelp og posterer, så kan det dukke opp en mulighet.
Ja, det jo sånn at dyra de beveger seg om morgenen til et sted å legge seg, og så begynner de å bevege seg gjennom kvelden. Kanskje de har også litt bevegelse om dagen, men de to i hvert fall ganske sikre, og hvis du da klarer å ligge foran i løypa og sitte og vente, så har du en stor fordel.
Ja.
For selv om det snø, selv om du har kamuflert og de syns, det liksom ikke sånn kjempeenkelt.
Nei. Vi må snakke litt om bruk av hund og vi, når vi kommer til både rådyr og hjort og elg.
Der er de hundene veldig fine, Knut, som grå om høsten og hvite om vinteren.
Ja. Ja. Nei, fordi snødybden litt avgjørende her. Og da tenker jeg i første rekke for løshundjakt. Det som verdt å være klar over, det at hvis du jakter i et terreng som strekker seg fra 300-400 meter over havet og oppover, så selv om det ikke mer enn 10-15 centimeter og greit å slippe hund ned i terrenget, så kan du godt ligge en halv meter på en 700-800 meter. Og da begynner det å bli farlig for bikkjer å komme inn på elg.
Ja, du har jo det at elgen har bein som 5 ganger lengre enn det hunden har. Og en sinna elg som løper etter en hund som nærmest snubler i snøen, da hunden av og til ille ute.
kommer ikke unna, rett og
slett. Nei, altså. Så det med tanke på sikkerheten for hunden, så skal vi ikke jakte under sånne forhold.
I hvert fall ikke slippe hunden.
Nei, altså, løs, nå snakker jeg løs hund.
Ja. Og så det klart at her er det forskjell på størrelsen på hunden, og altså store jemthunder eller langbeinte laikar har jo noe mer å gå på enn gråhund.
Ja, hvis du snakker løshundjakt, så er jo de langbeinte bedre rustet, men allikevel, altså, en elg som virkelig er sint og kommer fossen i dyp snø, den løper lett i en meter dyp snø uten problem, og det er jo ikke en hund, altså.
Nei, så det skal vi ha i mente. Greit. Og så et annet poeng er jo også det at det å få bikkjer, selv om de er godt trent, og enda verre hvis de ikke er godt trent, så det å jakte i snø er jo veldig mye mer ressurskrevende.
Ja, bikkja blir jo sliten selvfølgelig, og ja. Hvis den har løpt i djup snø hele dagen og så får en los, så må vi jo skjønne at den er ikke rustet til å hoppe så enkelt unna som den er tidlig på morgenen. Så vi må og det har noe, altså hunden har et jaktinstinkt som kanskje overgår oss, Knut.
Ja, muligvis.
Hos enkelte hunder. Ja. Og de er ikke i stand til å skjønne, eller skal vi kalle det tenke, at nå er på tide å gi seg.
Nei.
Så de kan jo være så utslitt at de nærmest bare så vidt klarer å gå inn på elgen, men så allikevel så vil de jakte, og da er de ille ute, selv i forholdsvis lite snø.
Ja. Et annet poeng som vi også bør ha vært innom dag når det gjelder snø og kanskje mildvær og sånn, det er jo enten du nå skal postere eller smyge, så er det å sjekke optikken på rifla med jevne mellomrom.
Ja, jeg regner med at du som jeg noen ganger har gått og jakta og vært klar over at det ramler litt snø her og der og... Kanskje er det endring i temperatur sånn at det dogger litt og sånt.
Mm.
Og vi sjekker det, og så plutselig blir vi ivrige og jakter intenst på et eller annet, og så tar vi opp børsa og skal skyte, og så ser vi altså sånn tåkeaktig guffen gråtone inni der.
Ja, ja.
Og det er kjedelig. Så å ha med seg ordentlig papir som ikke riper opp flatene i lomma, alltid ha litt tørt papir som vi kan forsiktig da...
Er noe bløte lommetørkler tørre?
Ja, jeg er litt redd lommetørkler, men jo, i hvert fall vi kan godt ha med en børste for den saks skyld, og hvis det er tørt, men i alle fall, å fjerne snøen, det hender at jeg gjør det med en tuppen på en myk bjørkekvist også.
Ja.
Men at vi sjekker i alle fall jevnlig om det er kommet snø særlig foran da, hvor det ofte havner på kikkerten.
Ja.
Og dog er jo også et problem i forbindelse med snø og vinter. Så, og det samme gjelder jo hvis du ikke har noe foran løpet i hølet på børsa, at vi sjekker at det ikke ligger snø der.
Mm.
For det er absolutt forbud mot å skyte hvis vi tror vi har snø inne i løpet.
Ja, kan bli veldig ugreit. Men der kommer jo kondomen inn, eller teipbiten.
Ja.
Ja, apropos det, den teipinten, jeg har pleid å sette en over selve munningen, og så dobbeltsikrer jeg den med å legge en langs løpet, jeg rundt løpet.
Ja, det uansett, det er ingen fare, for annet enn at det fyker vekk når du skyter.
Nei.
Det er mange som tenker på at det her kan være farlig og tette, men det, hvis du bare har det utenpå, så gjør det ingenting.
Og så spiller det ikke noe rolle for treffpunktet.
Nei, det har vi faktisk testet.
Ja da, men det er mange som tror at en teipbit foran betyr noe for treffpunktet, men det gjør det altså ikke.
Og jeg har også noen teipbitter som jeg har limt fast på løpet i tilfelle jeg skulle skyte et dyr, da, og så har jeg en ny en å sette foran etterpå.
Ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
All right. Da har vi snakket litt om hvordan dyr oppfører seg, hvordan vi kan legge opp jakta, se på det som en mulighet, for det en fantastisk mulighet når snøen kommer til å skaffe seg en god oversikt over hva som av dyr i terrenget. Og spesielt hvis vi har litt høyde og mulighet for å bruke kikkert. Et moment ved jakt i snø som vi må vie litt grann tid I dag, det det her med kuldeforkorting, altså når vi har skutt et dyr I snø, der har vi noen triste erfaringer.
Husker du den elgen, Knut, som vi, det var ingen av oss som, jo du skjøt den vel, du tok avlivningsskuddet på den, men husker du den vi ikke orket å bære fram og som ble enige med å ta dagen etter? Som ramlet halvveis opp I en bekk. Og da vi skulle hente den dagen etter, så måtte vi bruke øks for å få delt den opp, husker du det?
Ja.
Det var så beinkaldt om natta. Og det kjøttet, det kan absolutt brukes, men det duger til én ting, og det kjøttkaker.
Ja, du kan male det opp, eller så kan du koke det I x antall timer til du har sprengt det fra hverandre, selvfølgelig. Men for det jo det som det som er greia med kuldeforkorting, at kjøttet blir veldig seigt, Og det blir seigt fordi, ikke fordi det fryser, for det har ikke noe med det å gjøre, men temperaturen I kjøttet faller for fort.
Ja, den naturlige mørningsprosessen blir ikke satt I gang,
Nei.
Og den kan ikke starte etterpå. Om Nei. Du tar med frossent eller kjøtt på 0 grader for den saks skyld,
mm.
inn I et passe kjølerom og tenker at den får bare henge her lenge, så blir den jo mør.
Mm.
Den blir ikke mør, altså.
Nei,
du har stanset prosessen og ferdig med det.
Ja. Og det jo også, du og jeg har jo jakta alene I mange år I fjellterreng, hvor vi ikke har hatt noen mulighet til å frakte hele dyr inn og ut i noe særlig grad. Og det jo et problem med den type jakt. Altså, vi får ikke slakte inn i varme nok omgivelser etter at det skutt.
Det vi kan gjøre, det jo da å tenke, I hvert fall ikke å flå av pelsen med en gang.
Mm.
For den isolerer ganske godt. Så kan vi også legge over faktisk sånne fjellduker eller klær som vi har gjort noen ganger.
Ja, isoporplater hvis du har det.
Ja, hva som helst for å holde på varmen til dyret,
ja.
Så ikke den går. Altså det som problemet at det, temperaturen senkes så brått og fort. Vi stanser utviklingen av mørningen. Så hvis vi klarer å holde temperaturen noenlunde, I alle fall I de sentrale delene på dyret,
ja.
Så kan du si det sånn at det innerlår og filer og sånn blir I alle fall møre.
Mm.
Og så får vi heller skjønne at vi må male opp resten,
mm.
men at vi redder noe. Og du husker også en gang da var det vel sterk nordavind, 5 kuldegrader og snø, og der lå det et par elger. Og vi skar ut ytrefiler, indrefiler, og tok vel også med noe lår, og putta I sekken, isolerte, og løp alt vi kunne til hytta, tok det inn for å redde noe av kjøttet.
Ja, og det hjalp ingenting, husker
jeg. Nei, ikke da engang klarte vi det. Så konklusjonen vil jo andre kunne si at, hør her gutter, dere skal ikke skyte dyr under sånne forhold, hvis dere ikke har mulighet for å få det fort inn I en låve eller noe sånt.
Nei. Jeg husker, jeg hadde lange og mange diskusjoner med en jeger som var noe eldre enn meg, som uansett hvor kaldt det var, så insisterte vedkommende på å flå av elgen skinnet og henge den opp ute. Om det så var 5 pluss, det var I og for seg ikke noe problem, men om, like gjerne om det var 20 minus. Og da husker jeg at...
du vant!
Ja, et par ganger gjorde jeg det.
Ja, da for dere fikk den inn I en kjeller.
Ja, altså den ene gangen fikk jeg tak I noen isoporplater, husker jeg. Så jeg fikk kranglet meg til at elgen skulle ha skinnet på, bygde opp rundt elgen med isoporplater, fjellduk over den, men det må sies, det eneste, og jeg var enig med vedkommende, det var I de tilfellene hvor det dreide seg om voksne okser, at man splittet nakken. Fordi hvis du, nakken en så stor del av dyret, at den kan rett og slett bli sur altså, på en okse hvis du ikke gjør noe med den.
Du har nakke og delvis også lår litt avhengig av hvordan det, han ligger.
Ja.
Så det, vi skal ikke overdrive dette her, men du verden hvor mye viltkjøtt som har blitt av dårlig kvalitet fordi det blitt for raskt nedkjølt.
Ja, ja. Så løsningen hvis du skyter i snø, og spesielt hvis det kaldt, så få det inn i varme, få det inn i, ja, hva skal man si, kontrollerte omgivelser, sånn at ikke temperaturen faller for raskt. For da blir du skuffet når du tar fram indrefileten eller ytrefileten og invitert folk på middag, og det som tyggegummi.
Man bør helst ikke være under 10 grader dagen etter.
Nei.
Og det betyr at sterk nordavind og ligge ute, da blir det 10 minus I stedet, liksom.
Ja, ja.
Så, ja, nei, men nok om det, men I alle fall, tenk på kjøttkvaliteten også, for det jo på en måte et ansvar vi har når vi jakter.
Ja, altså, kjøttet en så fantastisk ressurs, så jeg tenker at det må vi gjøre så godt vi kan for å få det optimale resultatet ut av. All right, vi har snakket litt om adferd, ja, og snø og utstyr, vi har kuldeforkorting, bikkjebruk. Hvis du skal oppsummere din favorittjaktdag, den jakta som får deg aller mest glad I hjertet, hvordan vil du gjøre det?
Jo, jeg vil si at du utfordres på det maksimale når du kan gå på spor, for det å lure elgen på hjemmemarkene, det ikke lett. Om sommeren har du ikke sjanse til å jakte på den måten, for da vet du ikke hvor elgen har gått.
Ja.
Så da blir det en helt annen type jakt.
Mm.
Men å utfordre elg eller hjort eller rådyr på den måten, det utrolig spennende. Og de som tenker at det her ikke noe ordentlig jakt, de bør prøve før de tar den avgjørelsen, for det virkelig en utfordring som sitter I kroppen.
Mm. Da tror jeg bare vi ønsker folk skitjakt. Ja.
Skitjakt, snø eller ikke.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk. Fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.